Бурова радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Зорана Гаджевска Спасовска. Почитувани добрагачи, во ова емисија одвојуваме. Осумничените во Трезор поканети на распит во суд. Нови превирања во МВР. Функционалноста повторно под прашалник. Преговори има, но нови коалиции нема. Слушајте. Во продолжение вестите. Мерката притвор за еден осумничен во предметот на специјалното јавно обвинителство Трезор е одбиена, соопштуваат од основниот суд Скопје 1. Во нивното кусо соопштение е наведено дека судијата на претходна постапка, постапувајќи по барањето на специјалното јавно обвинителство, го отфрла предлогот како неоснован. На распитот денеска се појавиле осумничените од предметот Трезор, кусо потврди нивниот адвокат Никола Додовски. Предходно денеска специјалното јавно обвинителство побара и иземање на другиот судија на претходна постапка кој треба да одлучува за мерките за предпазливост, односно одземање на пасошите во предметот Трезор за тројца осумничени, соопшти основниот суд Скопје 1. Во него е наведено дека со ова специјалното јавно обвинителство дополнително влијае на одолговлекување на постапките кои тие самите ги покренуваат до овој суд. Станува збор за истрага за економски криминал, односно за наводно испумпани над 800.000 евра од буџетот во име на набавка за опрема за Министерството за внатрешни работи. Уставниот суд на Босна и Херцеговина денеска донесе одлука со која се укинува законската основа за празнување на денот на Република Српска. Во нивната одлука е наведено дека собранието на Република Српска не ја спровело судската одлука со која е оценето дека со празнувањето на овој ден се прекршува уставот на Босна и Херцеговина бидејќи ги дискриминира хрватите и бошњачите кои живеат во тој ентитет. Поранешниот израелски председател и премиер, добитникот на Нобелова награда за мир Шимон Перес, денеска беше погребан на националните гробишта во Јерусалим. На погребната церемонија присуствуваа голем број на светски лидери од 70 земји во светот, меѓу кои палестинскиот председател Махмуд Абас. Говорејќи на погребот, поранешниот председател на Соединетите Американски држави Бил Клинтон го нарече Перес мудар шампион на нашата хуманост. Барак Обама пак подсети на незавршената работа на мировните разговори меѓу израелците и палестинците.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Смената на 11 началници во Министерството за внатрешни работи ги размрда вработените. Министерот од опозицијата вели дека се е по закон, а дополнителниот министер од власта пак обвинува за незаконски смени. Двајцата од сменитите началници се осумничени од специјалното јавно обвинителство. Како ваквите промени и политички превирања ќе влијаат врз безбедноста и стабилноста на државата која е главна грижа на оваа институција? Одговорите ќе ги слушнете од Марија Митаска.
Нема опасност по функционирањето на МВР по превирањата во Министерството, велат упатените, но според нив мора министерот и дополнителниот заменик министер да соработуваат. Министерот за внатрешни работи Оливер Спасовски вчера именуваше нови 11 раководители на организацијски единици во МВР. Андонов пак реагираше дека со бесправно еднострано подпишување на решенијата за распоредување на раководни позиции, Спасовски покажал дека за него не постои устав и закон, туку само негов личен интерес на неговата партија. Поранишниот министер за внатрешни работи Павле Трајанов вели дека министерот мора да има можност да направи свој тим и да се почитува принципот на хиерархија во МВР, а дополнителниот заменик министер неосновано се вмешува во неговите работи и неодговорно се однесува, наместо да се вклопи во системот.
Нема да му помогне ако се држи пресконференција, така натаму ако големува тензијата внатре, ако сака да се обиде да врши поделба или да биде паралелен министер. Па мислам дека за сега лимитирана му е моќта на дополнителниот заменик министер и не ќе може да направи такво влијание да се почувствува поделбата. Било каква заложба за владеење двојно, условно кажано, мислам дека тоа треба да се лимитира во старт.
Универзитетскиот професор Стефан Буджаковски смета дека превирањата во МВР може да резултираат со нефункционалност на министерството, што би предизвикало дополнителни проблеми. Затоа одговорните лица мора да се однесуваат професионално.
Сметам дека треба да владее повисок професионализам во однос на раководните структури, за да може тој период кој што го сметаме за стабилизирање на политичката ситуација во Македонија, покажат поголем осет и поголема толеранција во однос на спојување на мерките. Без разлика дали е тоа министерот или заменикот министер. Но се тоа во духот на професионализм.
За Радио Слободна Европа од Скопје, Марија Митевска.
Слободна Европа.
Следете на
Facebook, Twitter и YouTube.
Меѓународниот фактор дава силна подршка за специјалното јавно обвинителство. За само неколку дена ја потврдија таа подршка и еврокомесарот Хан, известувачот во Европскиот парламент за земјава Иво Вајгл и високиот представник на американскиот State Department Александар Арвизу. Но уште поважна е поддршката од внатрешниот политички фактор ако се сака вистинска разрешница на кризата, велат македонските политички аналитичари. Повеќе од прилогот на Марија Томановска.
За разлика од поделеното расположение за специјалното јавно обвинителство дома, повеќе од јасна е поддршката која оваа институција ја добива од надворешниот фактор. Преку гласни пораки до јавноста, поддршката што СЈО ја има од моментот на низиното формирање, за само неколку дена ја потврдија и еврокомесарот Хан, известувачот во Европскиот парламент за земјава Иво Вајгл и високиот представник на Американскиот стейт департмент Александар Арвизу. За политичките аналитичари очекувана е поддршката за СЈО од страна на меѓународната заедница, бидејќи тоа произлезе од Паржинскиот договор, чиј гарант е токму таа.
Секој дека поддршката од меѓународната заедница битна, и да според мене многу е побитна поддршката од внатрешните политички фактори во државата, кога сакаме да стигнеме до разрешница на политичката криза и до проведување на вистинската правда без оглед на тоа каков тип на функционери би биле винети од страна на специјалното јавно обвинителство.
Вели политичкиот аналитичар Митко Гаджовски, но Гаджовски не е убеден дека недвосмислената поддршка која СЈО ја добива од надвор ќе го промени однесувањето на оние кои ја обструираат неговата работа или пак оние кои се разочарани од неговото работење. И професорот Башким Селмани е уверен дека поддршката што СЈО ја добива од меѓународните представници нема да го смени расположението кај граѓаните кои се разочарани од ефективноста на ово обвинителство, односно од малкуте отворени предмети.
Ја мислам дека уште повеќе се има тешкоти, така што сега самите граѓани го губат довербата, значи тоа значи дека го губат довербата за самата држава, значи правото на државата, значи не веруваат. Непријатна состојба за самата СЈО.
Според Селмани, обструкциите се очекувани кога во власта има представници кои биле вклучени во криминални активности, а кои според него ќе најдат начин да ги изиграат законите и да се спасат од можните последици. За Радио Слободна Европа од Скопје, Марија Тумановска.
Дайте ни 15 минути и ние ќе ви го дадеме светот. slobodnaevropa.mk
Шансите за опозицијските меѓуетнички коалиции го привлекуваат вниманието на јавноста, но сепак договори околу оваа тема се уште нема. СДСМ во раководните органи вклучи албанци, а партијата во контакти со вонпарламентарните партии на албанците. Од СДСМ вела дека имаат меѓусебна принципилна соработка со сите партии кои имаат граѓански концепт, но дека работите би требало да станат појасни по конгресот што партијата ќе го одржи в недела. Фросина Димаска.
На повеќе од два месеца до изборите известно е дека опозицијските партии преговараат за групирање и заеднички настап, но се уште не се знае како ќе изгледаат тие коалиции. Пред овие вонредни избори се отвори темата за меѓуетнички коалицирања, па СДСМ во раководните органи вклучи албанци, а партијата е во контакти со вонпарламентарни партии на албанците. Но Зијадин Села, претседател на Движењето за реформи ДПА, во интервју за Радио Слободна Европа, што во целост ќе го имитуваме в недела, вели дека сега не е времето за меѓуетнички предизборни коалиции. Тој нагласува дека со СДСМ немаат никакви контакти.
Не дека и не сакаме да комуницираме, него ние сите знаат дека тие што сакат со нас да влегуваат во предизборни листи заеднички, мора да ја прифатат Македонија да биде бинационална.
Вели Села, кој додава дека имаат и други предуслови за коалицирање, но најважни им биле етничките. Тој вели дека преговараат за заеднички настап со речиси сите вон парламентарни партии на албанците. И од СДСМ потврдуваат дека немаат никакви контакти со Села, но додаваат дека имаат принципиелна соработка со, како што вели портпаролот Петре Шилегов, сите партии кои имале граѓански концепт.
Меѓутоа, се уште не е подигнато на ниво повторувам со ниту една на партија. Не би сакал да правиме повторно велам поделка на етнички основ за евентуално предизборно коалицирање или за составување на листи.
Според аналитичарот Аладин Демири, партиите на македонците ке може да ги привлечат оние на албанците за предизборни коалиции, која ке понудале јасен концепт и конкретна понуда како во иднина ке се гради мултиетничка држава.
Ако таква понуда понуди сајат, а дори и Груевски. Јас мислам дека тука ќе се најдат многу партии албански кои би тинерале на овој начин и би се избегнало на националистичко поставување, како што се поставува и ДПА, али се поставува во албански одбор.
Вели Демири, првиот човек на Движењето за реформи ДПА во неделното интервју оценува и дека договорот од Пржино, како што вели, бил театар, а условите за избори не биле сменети. Во декември ке се гласа во Темница, бидејќи од 16 часот се стемнува, а во ваква ситуација, кога поголемиот дел од лидерите на политичките партии и функционерите се во ризик, дека кога изгубат изборите ке завршат во затвор, влегуваат во избори со одбранбен инстинкт, така што тие нема да бидат фери демократски, оценува Села. За Радио Слободна Европа од Скопје, Фрсина Димеска.
Бидете наш гостин и посетете ја.
Слободнаевропа.мк.
Групирани преговори за заеднички настап пред изборите има, но конкретни договори за коалиции се уште нема. Шансите за опозицијските меѓуетнички коалиции го привлекуваат вниманието на јавноста, но сепак договори околу оваа тема се уште нема. СДСМ во раководните органи вклучи албанци, а партијата во контакти со вонпарламентарните партии на албанците. Од СДСМ вела дека имаат меѓусебна принципилна соработка со сите партии кои имаат граѓански концепт, но дека работите би требало да станат појасни по конгресот што партијата ќе го одржи в недела. Фрсина Димаска.
Соединетите држави разгледуваат нови опции за Сирија, изјави заменик државниот секретар Ентони Блинкен во Сенатскиот комитет за надворешни односи, запрашан за тоа дали Вашингтон има резервен план. Председателот побара од сите агенции да изнесат опции, некои познати, некои нови, и ние многу активно ги разгледуваме. Според Блинкен, наскоро ќе биде познато за какви мерки станува збор. Предходно американскиот државен секретар Џон Кери, кој имаше телефонски разговор со шефот на руската дипломатија Сергеј Лавров, изјави дека Вашингтон размислува за прекин на преговорите со Русија и оти дошол моментот кога би требало да се разгледаат нови алтернативи во врска со Сирија. Ние сме на рабо да суспендираме дискусијата, бидејќи е ирационално во контекст на бомбардирањата кои се случуваат да се седне и сериозно да се работи. Сепак, Џон Кери изјави дека Соединетите држави нема да одат во војна во Сирија. Тоа го изјави и председателот Барак Обама, кој рече дека треба да се биде разумен во врска со можноста за испраќање американски војници во Сирија, особено ако се знае дека Соединетите држави и натаму се воено ангажирани во Афганистан и Ирак. Како и да е, наименувани американски официјални представници изјавија за Ројтерс дека администрацијата на председателот Обама почнала да ги разгледува и воените опции, откако силите на сирискиот режим, поддржани од Русија, почнале напади врз Алепо, најголемиот град во земјата и упориште на бунтовниците. Според нив, Обама по неуспехот на дипломатските напори немал друга алтернатива освен употреба на сила. Во меѓувреме, портпаролот на Руското министерство за надворешни работи Марија Захарова изјави дека евентуалното одбивање на Соединетите држави да соработуваат со Русија во Сирија ќе биде подарок за терористите. Доколку Вашингтон остане на намерата да исклучи Русија од преговорите за решавање на кризата во Сирија, тоа ќе значи дека Белата куќа ги земала под закрила милитантите, оцени таа. Предходно Захарова рече дека Москва инсистира на целосно почитување на договорот за прекин на огнот. Ние уште еднаш укажуваме на потребата за поделба на така наречената мирна опозиција од терористите. Најпрвин ги повикуваме Соединетите Американски држави и сите оние во регионот кои имаат значено влијание за да се направи таква поделба, изјави Захарова. Во последните напади во Алепо загинале стотици луѓе, а оние што се наоѓаат под блокада на сириските сили немаат доволно храна ниту медицинска помош, откако беа уништени две болници во делот од градот под контрола на бунтовниците.
Тоа беше се што ви подготвивме за оваа емисија. Со вас од студиото во Скопје беа Зора Нагажевска-Спасовска и Дејан Балаовски.